Džonatans Hjūs šo lēmumu ir pieņēmis pēc Lielbritānijas referenduma iznākumu, kurā lielākā balstiesīgā sabiedrības daļa ir nobalsojis par izstāšanos no bloka. Es nevaru turpināt darbu, it kā nekas nebūtu noticis, teica nu jau bijušais eirokomisārs.
I just think that if there is a huge decision like this, which has been, that people need to see that things flow from those decisions. And I felt in this case it was right that I should stand down, and I don't think you should just carry on as though nothing's happened.
Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers rakstiskā paziņojumā vēst, ka ir pūlējies Hilu atrunāt, taču tas nav izdevies un ar dziļu nožēlu pieņem šo atlūgumu. Hilam viņš veltīs atzinīgus vārdus, nosaucot par izcilu profesionāli un īstenu eiropieti. Pēc apspriedes ar Eiropas parlamenta prezidentu Martinu Šulcu ir nolēmts Hila uzdevumus nodot Eiropas komisijas viceprezidentam no Latvijas, Valdim Dabrovskim, kurš ir atbildīgs par eiro un sociālo dialogu. Apspriede ar Eiropas parlamenta līderi ir notikusi tādēļ, ka parlaments ir tas, kurš apstiprina amatā visus eiro komisārus. Junckers norāda, ka Dombrovskim finanšu joma ir labi zināma. Viņš šajā ziņā ir ļoti pieredzējis un viņam esot labas saiknes ar dalībvalstu finanšu ministriem un valstu vadītājiem. Valdis Dombrovskis savā kontā sociālajā vietnē Twitter norāda, ka augstu vērtē Hila paveikto un ar atbildību uzņemsies viņa pienākumus. Šobrīd svarīgākais nodrošināt stabilitāti finanšu tirgos, norāda Dombrovskis. Hila iziešana nebūs tūlītēja. Atkāpšanās spēkā stāsies 15. Jūlijā un tad pienākumus uzņemsies Dombrovskis. Savukārt Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers esot gatavs runāt ar Lielbritāniju par nākamo kandidātu šim postenim, jo saskaņā ar nosacījumiem vēl divus gadus Lielbritānija saglabā gan savu komisāru, gan arī Eiropas parlamenta deputātus. Arī jaunā komisāra apstiprināšana prasīs laiku, jo kā visiem citiem viņam būs jāgūst Eiropas parlamenta atbalsts. Jonathans Hills ir arī Lielbritānijas premjerministra David Cameron, kurš arī paziņojis par atkāpšanos partijas biedrs, un lai gan atzina, ka Briselē ieradies ar ļoti skeptisku attieksmi par Eiropas Savienību, pēcāk aktīvi iestājās par apvienotās karalistes palikšanu blokā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.